Dakle, čuli smo šta je rečeno danas na samitu menadžera u Aranđelovcu. Učesnici su složni da investicije u infrastrukturu za angažovanje domaćih kompanija mogu da budu jedan od odgovora na ekonomsku krizu. Juče je predsjednik države Boris Tadić rekao na istom skupu, odnosno postavio pitanje koliko će aktualna svetska kriza imati nivoa dna. U studiju su ekonomisti Mališa Đukić i Vladimir Krulj. Dakle, ovaj skup se recimo zove dogovor za novo doba. Pa kako nas to novo doba očekuje i kakvi su vaši komentari pre svega na ovo što smo upravo čuli sa samita menadžera, gospodine Krulj?
Po ono što smo čuli, predstavlja, mogu da krenem sa ekonomskog stanovišta, jedan dobar osnov, ali mogu slobodno reći opšte mesto. Naravno da su infrastrukturni projekti uvek dobri za svaku krizu, a pogotovo za ekonomsku krizu. Međutim, čuli smo sve ono što predstavlja bitan problem kako bi ti infrastrukturni projekti mogli da zažive. Čuli smo probleme koje postoje na nivou planiranja, čuli smo probleme na nivou papirologije, čuli smo probleme na nivou korupcije i druge sistemske probleme. Dakle, opet se vraćamo na ono, da kažemo, tačku broj 1. Koliko su mi u ovom trenutku spremni jeste onoliko koliko naša ekonomska situacija dopušta. Da dam kolegi.
Da, izvolite, gospodine Đukić.
Ja bih dodao isto, znači, da jedno pitanje kada govorimo o infrastrukturnim projektima je to iz kojih izvora je moguće finansirati te infrastrukturne projekte koji zahtevaju značajne sredstva. Ako pogledamo budžet Republike Srbije, odnosno deficit, to jest prihode koji opadaju i koji nisu u skladu sa očekivanjima, sa jedne strane, sa druge strane, mogućnost da se takvi projekti finansiraju putem kredita, odnosno gornje ograničenje u smislu nivoa javnog duga. Dakle, treba uzeti u obzir ne samo trenutno stanje, već i mogućnost da se zemlja zaduži i da time opravda eventualno samu investiciju, to jest buduće koriste koje bi nastale.
Upravo što kaže kolega, dakle, da rešavamo prvo one prve probleme koji su prvi ispred nas, znači kako da to uradimo, kako da podignemo likvidnost, znači opšti jedan glavni problem, o čemu je i kolega, što je definitivno generatora problema, znači u zemlji, jeste likvidnost u privredi. Ajmo da vidimo kako to da rešimo, ajmo da vidimo kako da rešimo neka sistemska pitanja, znači u strukturi te likvidnosti znamo da najviše duguju praktično duga država, javna preduzeća. Ajmo da napravimo, ako javna preduzeća nemaju trenutno pare, ajmo da napravimo neki period u kome će oni moći da vrate ta svoja dugovanja sa nekom manjom kamatom, ali neki period koji će privredi dati mogućnost da drže uslovno rečeno glavu iznad vode u ovoj situaciji. S druge strane, ajmo da efikasnije trošimo raspoloživa sredstva na način kako ćemo organizovati, na primjer, tendere, znači javna nadmetanja, ajmo da te pare pokušamo koje ćemo da uštedimo, da gurnemo u podsticaj privrede. Treba da budemo spremni za jednu godinu koja će nam takođe imati, znači pored ovoga što se sigurno slažemo, to su neki rezovi u ovoj javnoj potrošnji, ajmo da gledamo gde ćemo da stvaramo rast. To je ono drugo pitanje koje je fundamentalno koliko je ovo prvo pitanje. Ajmo da gledamo kako da zadržimo radna mesta i ako ništa drugo, ajmo barem što reče malo pre kolega sa iz Aranđelovca, da ukinemo tu administrativnu šumu koja postoji i tako da kažemo nekim brzim merama pomognemo privredi.
Treba napomenuti da regulativa Europske unije koja se odnose na rok izmirenja obaveza zapravo znači da država ima 60 dana prema tim regulativama da izmiri svoje obaveze. Znači, kod nas ne postoji zakon kojim se to reguliše. Postojali su neke inicijative, ali razmišljanje makar za početak u smeru definisanja takvog zakonskog okvira, odnosno smanjenja neizvesnosti, samim tim i daljeg smanjenja problema koji nastaju u odnosu država privreda, bi svakako doprineo stvaranju jednog ambijenta koji bi bio preduslov za oporavak.
Gospodine Krulj, vi ste napomenuli nekoliko, da kažem, važnih stvari na koje bi trebalo da obratimo pažnju, likvidnost privrede, javne nabavke, gde ćemo da stvaramo privredni rast, ali tu je i pitanje izvoza. Mnogi su saglasni da bi okosnica našeg budućeg razvoja, na primjer, mogao da bude i izvoz, a upravo na ovom skupu u Aranđelovcu takođe je bilo reči da je prepreka za regionalno povezivanje samo u nekim glavama, jer šta sprečava dogovor za izvoz jabuka i šljiva na moskovsko tržište, na primjer?
To je jedno dobro pitanje, naravno dobro pitanje, međutim ja bih ovde ipak neke bitne pretpostavke koje moramo da ovde povedemo diskusiju, razgovor, naravno, ovaj bi stavio, kao da kažemo, primarne. A kada pričamo o izvozu, realno govoreći, pomenuli ste jabuke i šljive, znači pričamo o agraru, to je jedna od retkih grana koja ove godine ostvaruje suficit skoro milijardu dolara. A, i sa ovakvom, malo pre smo mogli da čujemo jedan od zabrinjavajućih faktora što je iznao magazin Forbes, znači koji nas je stavio na poslednje mesto po konkurentnosti, znači i sa ovakvom konkurentnošću kakva jeste, mi u tom sektoru imamo u ovom trenutku spoljnotrgovinski suficit od milijardu eura. Neke procene su da sa malo unapređenja ekonomske efikasnosti bismo mogli da udvostručimo, ako ne i utrostručimo u ovom trenutku ovaj, naš spoljnotrgovinski suficit kada je u pitanju agrar. E, to je ono ključno pitanje koje nam takođe može mnogo pomoći u ovim teškim vremenima kada očito dolazi do velikog povećanja javnih rashoda i kada je, znači, kada je naš budžet kao takav ugrožen. Ovakva vrsta razmišljanja je nešto što ne zavisi čak ni od regionalnog pristupa, nego od pre svega rešenosti konkretnih mera i akcijnih planova koje bi takve mere sprovele u konkretno delo.
U prilog ovoga što je kolega pomenuo, treba imati u vidu i trend rasta cena hrane, odnosno prehrambenih proizvoda, koji je zabrinjavajući za one koji kupuju hranu, odnosno ide u korist zemalja koje izvoze hranu, što je potencijal za Srbiju da iskoristi svoj položaj, plodnost zemlje i kapacitete koje može da ostvari, na taj način dodatno uveća rast izvoza, odnosno stvori prostor za priliv deviza, odnosno kreiranje novih radnih mesta, to je rast produktivnosti.
Jedan samo podatak koji je jako interesantan, sad ste me postatili jako dobro vaš komentar, je da u Kini, koja najbrže raste trenutno, ima nekoliko miliona ljudi koji umiru od gladi. Znači, ako uzmete podatak da nekoliko miliona ljudi, znači svakako barem 7 do 8 puta veći broj gladnih, onda vam to u stvari pokazuje kako će biti trend na tržištu cena hrane u budućnosti, odnosno trend tražnje kada je u pitanju hrane u budućnosti.
Koliko je težak odgovor na pitanje da li smo mi spremni za novi talas recesije i čemu možemo da se nadamo?
Ja kažem...
Posle svega ovoga što ste apostrofirali kao važno.
Mislim da mi posle 10 godina od nečega što trebalo da bude tranzicija koja se nije desila, preko jednog dobrog dela reformi koje nismo do kraja sproveli, preko stvari koje nam vise nad glavom u ovom trenutku kada su u pitanju, znači, i ograničavanje zaduživanja kada je u pitanju naš, znači, javni dug, mislim da naš problem treba da bude pre svega naše prirode okrenutost ka našim sistemima, znači da uradimo sve one stvari koje su za nas jako bitne, jer svetska ekonomska kriza koliko god da utiče, a utiče na sve, znači jednostavno manje investitora na raspolaganju, mi pre svega treba da povedemo neka unutrašnja pitanja, primjer kod toga što, recimo, dobra stvar, na primjer, da smo uspeli da napravimo aranžman sa IMF-om, da smo obezbedili milijardu, znači, eura. S druge strane, ajmo pitanje, dobra stvar je da smo uspeli da plasiramo državne obveznice, znači, to je jako dobra stvar. Ali ono drugo pitanje koje je možda za mene takođe isto bitno i koje mi treba razmisliti, zašto, znači, naše državne obveznice idu sa nešto malo nižom kamatnom stopom nego u Grčkoj, koje se odobrava 140 milijardi. Dakle, to on pokazuje u stvari koliki je realni rizik za potencijalne investitore u Srbiji. To su naše pitanja u kojima treba da vodimo računa, jer postoji nekoliko stvari. Mi smo već počeli da budemo okruženi većinom zemalja u regionu od koje su neke već članice Europske unije, a neke su dalje otišle u pregovorima. Dakle, kolega, malo pre smo čuli u razgovoru da dosta radi sa predpristupnim fondovima i sa IPA fondovima. Uh-huh. On će jasno da ukaže na to koliko je bitno da se na tom putu dalje ode i koliko je ta naša konkurentnost kada upitaju radna snaga postaje sve manje. Znači, ovo su pričamo Bugarsku, Rumuniju koji su već zemlje Europske unije, Hrvatska koja za 2 godine ulazi u Europsku uniju. Dakle, ta rad na našoj konkurentnosti i pravljenje, kao što kažem, ovaj dogovor sa IMF-om je jako dobra poruka investitorima, ali više takvih poteza i manje opštih definicija je nešto što bi nama mnogo pomoglo, barem u narednih godinu, 2 godine.
Izvolite, Mađer.
Evo, pa ja bih podvukao zapravo prvo suštinu problema koji postoji u Evropi, dakle u razvijenim zemljama, a odnosi se na cenu zaduživanja. Znači, kamatne stope na međubankarskom tržištu u Evropi, odnosno kamatne stope na obveznice države ili na korporativne obveznice rastu, prosto rečeno, novac je skuplji. I zbog te činjenice ulaganja u okviru Evrope, odnosno van Evrope, ima i manji potencijal. I zemlje koje su u tranziciji ili pak se tek razvijaju, vrlo brzo osete taj problem. Zašto? Jer investitori su onda u manjoj meri spremni zbog te zabrinutosti i sve više cene novca, odnosno rasta kamatnih stopa, da plasiraju taj novac u zemlje koje se smatraju rizičnim. A rizik se ogleda, ovo što je kolega rekao, između ostalog kroz kamatnu stopu koju država plaća na obveznice koje je emitovala, da bi uopšte emisija bila uspešna. U protivnom, pitanje da bi se došlo do novca prodajom tih obveznica. Tako da, to su sve neki faktori na koje mi ne možemo da utičemo. Znači, to je dešavanje.
To je jasno.
To je u Evropi jednostavno tako i problemi se generišu.
Ali šta od toga imaju obični ljudi? Mnogi postavljaju pitanje kolika je cena tog zaduživanja, toga, da li se mi preterano zadužujemo?
Odgovor na to pitanje zavisi od svrhe zaduživanja. Znači, da li taj novac koji ste pozajmili...
I na šta se troše pare?
To je ključno pitanje. Znači, da li taj novac koji ste pozajmili koristite na tekuće rashode, znači nešto što jednostavno potrošite, čega više nema, ili na kapitalne rashode, konkretne projekte, investicije, infrastrukturne projekte. Ako zaduživanjem finansirate infrastrukturne projekte, pre ili kasnije ćete imati koristi od toga.
Mnogo novca je došlo od 2000. godine do danas u Srbiju, pa konkretne efekte ne vidimo baš mnogo. O tome je bilo reči ovih dana takođe.
Ja mislim to što kolega rekao jako bitno. Znači, jedan od bitnih elemenata koji će ukazati na to u kom pravcu ide naša zemlja jeste održivo servisiranje našeg javnog duga. Dakle, postoje ona zakonska norma koja je 45%,
da,
znači,
do
45% bruto društvenog proizvoda, ali je činjenica da...
Da pojasnimo svega onoga što kao zemlja proizvedemo za godinu dana.
Tako dakle, je, svih ovih smo, tako je. Znači, međutim, ono što hoću da kažem, jeste ključno pitanje, jeste kako se, iz kojih realnih osnovi možemo da servisiramo otplatu toga. Dakle, gde je u stvari problem? Problem je u tome što kada mi stavimo naš nominalni dug u nekako 23 milijarde, prema poslednjim informacijama koje ja imam, znači to nije tako visok dug u nominalnom smislu. Pogledajte jedna Grčka, 340 milijardi, a ne pričamo Britanije i tako dalje, nebitno, ali šta hoću da kažem? Hoću da kažem, jako je ovde strašno bitno ko stoji iza njih u tome, u tim nastojanjima da otplate svoj dug. A da li neko uopšte može da stane, da li ima bilo kakvu, da li možemo da se osnovne bilo ko će stati za nas? Koji će taj EU fond stati kada Srbija bude u problemu za regulisanje svojih i servisiranje svojih obaveza.
To je ono što Srbija nema bogate rođake u inostranstvu.
To je onaj problem, to je onaj veliki problem što koji u stvari koji ponovo napominjem da Srbija mora da bude okrenuta ka svojim problemima, jer stepen uticaja ekonomske krize na Srbiju je svetske ekonomske krize je, da kažemo, u nekoj meri proporcionalno uticaju srpske ekonomije na svetsku ekonomiju. Tako da mislim, tu moramo da budemo isto realni. E sada, s jedne strane, što kolega rekao, kako ćemo da servisiramo taj naš dug s jedne strane, i s druge strane, gde ćemo da napravimo rast, to su ključne pitanje.
Kako ćemo da servisiramo naš dug? Mnogi smatraju da smo prezaduženi i da će sav teret, da upotrebim tu reč, da padne na buduće generacije.
Šta izvesno je da će, znači, teret pasti na poreske obveznike, znači na generacije od današnje, odnosno buduće generacije. Tako da taj problem se zapravo prenosi na one koji dolaze posle nas. Ali suština je, znači, sad kako, šta je rešenje? Znači, rešenje se ogleda na rashodnoj strani budžeta. Znači, kako uskladiti rashode tako da, ajde ga kažemo, se približavaju prihodima, odnosno tako da smanjuju budžetski deficit. Jer ako je privreda u problemu, onda ćete izvesno imati problem i u državnoj kasi, zbog pada investicija, prometa, povećanje broja nezaposlenih i poreski prihodi će biti manje. Privatizacioni prihodi od privatizacije će možda doći, ali su, ajde kažemo, u daleko manjoj meri prisutni ili će biti prisutni nego ranije, znači ne možemo više da računamo na to. Znači, jedina alternativa je dug kao pokriće tog deficita. Hoću da kažem, znači, na rashodnoj strani je rešenje problema, odnosno u stavkama koje se mogu smanjiti, uz pomoć kojih bismo onda taj disbalans, odnosno tu neravnotežu smanjili, odnosno u reformi javnog sektora je moguće rešenje samog problema.
Gospodine Krulje, rekli ste da je značajan aranžman ispred osrožnosti koji smo postigli sa MMF-om, koji će nam omogućiti da dobijemo milijardu evra kredita ukoliko nam bude potrebna finansijska pomoć. Sve ovo o čemu smo do sada pričali može i tekako da se na neki način zaoštri ukoliko, zato što je vreme predizborno. Dakle, ukoliko novac ode u potrošnju, u populizam, jer političari ne vole mnogo sporazume sa MMF-om, pošto upravo ograničavaju ono što bi oni voleli da pričaju narodu i na što bi voleli da usmere pare. A to je opet potrošnje.
Ja moram da kažem da se često uloga MMF-a kod nas smatra od situacije, možemo kažemo, od političke situacije do političke situacije se tumači različito. Ono što je definitivno dobro i što ja mislim da se svi slažu u zemlji, to je da je napravljen aranžman sa MMF-om, jer to je stvar jedna poruka koju država daje da postoji dogovor sa relevantnim organizacijama u svetu, naravno. Sa druge strane, treba također reći da MMF i dogovori i, da kažemo, istorija MMF-a ima različite faze. Ono što je dobro sa stanovišta MMF-a, to je da vas uči budžetsku disciplinu. I opšte je poznato da neke od zemalja, kao su zemlje Azijskog tigra, znači zemlje Tajvana, Tajlanda i tako dalje, su mnogo bolje prošli kroz ovu ekonomsku krizu iz prostog razloga što su naučili jako dobro budžetsku disciplinu, jednu budžetsku disciplinu kada je u pitanju program koji su oni razvijali godina sa MMF.
Na svim nivoima, na svim nivoima. Na financijskoj disciplini.
I ja mogu da kažem o čemu sada pričamo, što je kolega rekao, rashodna strana koja je jako bitna, to su u stvari sve oni elementi kroz koje ekonomija treba da prođe u tranziciji za nekih 10 godina. Dakle, ovo čemu pričamo, to je nešto što podrazumeva, možemo slobodno reći, opšte mesto. Znači, znamo koliko je administracija, znamo koliko su nam troškovi, znamo koliko se to ide iz godine u godinu. I to su ti neki elementi koji u stvari i ovih milijardu eura je u stvari još jedan dodatan, aj možemo da kažemo, dobar signal od strane MMF-a da još uvijek ima poverenja u kretanja, u makroekonomska kretanja na srpskom tržištu i samim tim šalje jednu poruku za nas preko potrebnu onome čega danas malo ima, su malo pre zaključile to investicije.
Pa, konkretno i u eurozoni, znači, jedan od ključnih problema, to jest sistemskih propusta, je nedostatak fiskalnih pravila, odnosno discipline. Da je Grčka bila, ajde da kažem, pod nekom vrstom nadzora, odnosno sve ove zemlje koje su prezadužene, verovatno ne bi došlo ni do dužničke krize, odnosno ne bi došlo do stvaranja ovog drugog talasa globalne krize koja je između nas, između ostalog i nas pogađa. Znači, to je nešto što mi možemo da sagledamo i da shvatimo značaj toga. Dakle, sprečavanje problema koji mogu nastati kroz fiskalnu nedisciplinu je pretpostavka za oporavak, odnosno neki održivi rast privrede.
Spomenuli ste Grčku krizu. Grčka kriza glavna je tema niza susreta koji predstoje. Preko sutra 9. oktobra na dnevnom redu je susret Angele Merkel i Nikole Sarkozija i tako dalje. Zatim o egejskoj drami će se razgovarati u Parizu 14. i 15. oktobra, u Briselu i tako dalje, u Kanu. Pacijent, da tako nazovem Grčku, trenutno sve manje sarađuje, štrajkovi su gotovo svakodnevni, ljudi širom ulica su nezadovoljni. Šef ministara financija zemalja zone evra, Jean-Claude Juncker, odbacuje glasine o bankrotu Grčke. Koliko je zaista opasna kriza u Grčkoj i da li će zemlje Evropske unije spasiti Grčku od bankrotstva?
Kriza Grčke... Grčke, ne samo Grčke, nego i Irske i Portugala su ozbiljne krize koje se trenutno dešavaju u zoni eura, ali svakako manje od onih koje slede sa Italijom i sa Španijom. Kada se radi o krizi zone eura, to treba gledati na dva načina. Jedan je kroz direktan interes zemalja koji, ajde da kažemo, vode ili na svoj deo drže najveći deo krize, to su pre svih Nemačka i Francuska, i njihovih direktnih i indirektnih gubitaka ukoliko ne bi postojala zona eura. Sa tih vrlo interesnih strane jedne i druge države potpuno je jasno da u ovom trenutku je još uvek veći interes u svakom smislu da se zona eura očuva. Zbog toga je pitanje poruke koje će ići od Grčke, znači uloženje u neku vrstu, kad bi se neki, da kažemo, najgori scenarij desio, to je tehničko bankrota, jako loša poruka za budućnost razvoja zone eura. Sa druge strane, postoji političko pitanje koje je izuzetno bitno, a to je da je zona eura, odnosno da je euro, praktično jedan od institucija onoga što danas zovemo Evropska unija. Znači, da li bi institucija zvana Evropska unija mogla da postoji na isti način kako je postojala do sada? Jedno je pitanje. Sa druge strane, ključno pitanje koje je malo pre kolega naveo jeste kako će se redefinisati odnosi među finansijske institucije u Evropi i svetu u budućnosti. Jer ne zaboravimo, ova kriza, znači kriza koja se dešava u Evropi, u Evropskoj uniji trenutno, je u stvari onaj deo koji se prelio iz Amerike, koji postoji jako dugo, znači jako dugo, već neke 3-4 godine, i gde je jedan sistem koji je napravljen jako dobro da funkcioniše, da se svaka kriza koja se dešavala u američkim državama prelivala u Evropu, ovog puta toga više nije bilo. Znači ovo sada sistemski, ova kriza zahteva sistemski pristup rešavanju, a to znači promenu mnogih faktora koji su kao takvi postojali zadnjih 30, ako ne i poslednjih 50 godina. Dakle, ja im i dalje, pošto mogu da sveće dvojite kolega da...
Pa evo, samo da ilustrativno zbog onih koji nas slušaju, relativno skoro u grčkim medijima se koristio pojam generacije 700. I generacija 700 je zapravo označavala generaciju relativno mladih ljudi koji, bez obzira na kompleksnost posla, zarađuju maksimum 700 eura neto. Što je za većinu Grka smatrano kao nešto što je vrlo teško, znači u smislu odnosa rada i plate koju primaju. I bili su nezadovoljni. Sada se govori o generaciji 500.
Tako je.
O daljem padu plata, odnosno samim tim životnog standarda, kao posledice krize u kojoj su, odnosno prezaduženosti zemlje. Navodim sve ovo u smislu ilustracija trenutne onoga što se dešava u Grčku, a uzroka, navođenje uzroka u smislu duga, to je zaduživanje u meri koja nije bilo adekvatno i koja ih je uvelo u sve te probleme.
I jednom birokratskom faktoru koji je bio neverovatan čak i za najrazvijenije socijaldemokratske zemlje Europske unije, znači budžetsko prekomerno trošenje u svakom smislu.
Situacija je krajnje ozbiljna, ali da li bi zemlje Eurozone dozvolile da bilo koja članica bankrotira, da li bi to imalo katastrofalne posledice i domino efekat na ostale članice?
Pa, tehnički se kaže da Grčka nije bankrotirala, ali suštinski se procenjuje da ona nije sposobna da servisira svoje obaveze. Znači, suštinski je ona bankrotirala. I sad, reprogramom se zapravo taj problem rešava. A ne
i otpisom, vjerojatno, delom. Da. Ali u svakom slučaju, mislim da u ovoj fazi, barem tako sam ja stava, je da je teško zamisliti scenariju u kojem bi Europska unija, u ovoj fazi, kažem, jer mi pričamo u drugom talasu krize, vidjet ćemo koliko će ih još biti i da li će biti, kakve će biti, da kažemo, njihova gravidnost, ali hoću da kažem da u ovoj fazi sumnjam da bi takva poruka mogla, barem uz ovaj stepen, mogu da kažem, jer ne zaboravimo kakav interes francuskih banaka u Grčkoj.
Znači, vi ste često u Briselu,
da,
šta tamo čujete? Naravno, o ovoj temi kad govorimo.
Zavisi s kim razgovarate u principu, ali svi se slažu u jednoj stvari, da, odnosno u dve stvari, ako mogu da kažem. Prvo je da očito tek sada dolazi do tog fine kalibracije na relaciji s jedne strane Nemačka, pričamo o finansijskim sektorima, Nemačka i s druge strane Evropska unija. Ta fina kalibracija vodi u stvari ka određenim sistemskim predlozima koje on treba da nađe svoje rešenje. A ti sistemski predlozi treba da uvažavaju sve ove činjenice o kojima smo kolega i ja pričali, uz promene u globalnoj ekonomiji sa zemljama BRICS-a, uz njihovo učestvovanje kroz povećanje njihovo učestvovanje u institucijama kao što je Svetska banka, uz povećanje njihovo učestvovanje u rasporedu politike. To je jedna, da kažemo, široka debata. To nije samo isključivo vezano za ovaj trenutak ili za par zemalja. Baš zbog toga što to nije sistemski rešavano, jer ćemo se složiti da problem Grčke nije nešto što niko u Evropskoj centralnoj banci ili zemlje koje su odobravale te kredite nisu znale ranije. Dakle, jednostavno, kao što je sistemski došlo do problema, odluka je da li će se sistemski problemi rešavati.
Malo pre ste, izvinite, Mališa, spomenuli da ovo nije poslednja kriza. Dakle, pričamo o krizi javnog duga. Šta nas očekuje, ne nas, nego jel, i ostale zemlje? Kakve su to još moguće ekonomske krize?
Ja bih rekao da ovde ključno pitanje, u stvari, pričamo dosta o Evropi, ali ključno pitanje, u stvari, po meni, pitanje sjedinjenih američke države, odnosno tog dela političke elite koje treba donese jednu vrlo bitnu odluku. Znači, mi vidimo da čuli smo, u stvari, ja sam sasvim slučajno čuo da imamo jedan opšti talas nezadovoljstva koji se trenutno dešava na Manhattanu, da ljudi marširaju, gde pokazuju svoje nezadovoljstvo. I ovde se u stvari dešavaju se dva paralelna procesa. Imamo jedan proces gde prvi put građani Amerike imaju sumnje da njihovi lideri mogu da ih izvuku iz krize, što je, ja mislim, jedan precedent u posleratnim da kažem posretnoj ekonomiji sjemetričkih država, s jedne strane, a sa druge strane imamo takođe jednu vrlo bitnu stvar, a to je da li postoji odluka političke elite da poveće poreze. Jer politička
za
elita...
Za najbogatiji.
Pardon, da, za najbogatiji deo. Jer ja mislim da bi odluka, takva odluka mogla mnoge probleme da reši kada je u pitanju barem taj pozitivan.
Pa svakako ne može bogati biznismen da ima i da plaća isti porez kao njegova sekretarica, to je jasno.
Mislim, tu imate jedan, kad pogledate koliko je GDP američki skočio 2000-te na vamo, a da su rashodi budžeta maltene prihodi i rashodi isti kao i nekada, to je prosto nevjerojatno. Znači, onda možete da vidite koliko je, kažemo, jedan jaz između onoga što se realno dešavalo i onoga što je, od čega je država imala koristi, i onda dva ključna pitanja: šta se desilo sa tim jazom, znači kako se on stvorio, gde je završio, a sa druge strane, na koje sigurno postoje mnogo odgovora, s druge strane, kako je smanjiti ponovo taj jaz. Znači, barem ovo drugo pitanje stoji jasan odgovor, nadamo se da će i odgovor na politike, političke elite u sjemičkim državama tako postupiti.
Izvolite, Mališa.
Pa ako dozvolite, ja bih postavio pitanje, recimo, kao običan građanin, kada mi možemo očekivati neki oporavak, odnosno boljitak u Evropi koji bi se onda preneo na nas. Znači, ajde
to
postavimo tako ključno pitanje.
Da.
I ako sad malo samo kratko proanaliziramo mere koje su preduzete u Americi i u Evropi, shvatit ćemo da su te mere već iscrpljene, jednostavno rečeno, u smislu drastičnog smanjenja kamatnih stopa, pomoći bankama, odnosno finansijskom sektoru, zbog toga i rasta rashoda razvijenih zemalja, rasta njihovih deficita, odnosno javnog duga istih tih zemalja, odnosno dolaženje do nekog nivoa koji bi dalje znači, ako se opet zaduže, da će biti u problemu kao Španija, odnosno kao Portugalija, kao Riska Grčka. Znači, prostor je značajno sužen i moje mišljenje je da nije realno očekivati da će Evropa, odnosno da će Sjedinjene Države brzo i lako izaći iz ove krize, već da će nastupiti jedan period stagnacije, odnosno, ajde kažemo, blagog oporavka u razvijenim zemljama, s tim u vezi, ajde...
A šta će biti s nama, sa malim državama poput Srbije i ostalim u regionu?
Konkretno, evo, znači, već je pomenuta ta ideja u smislu pronalaženja novih tržišta. Znači, potencijala koji postoji i koji može da se iskoristi. Konkretno, kroz plasmane roba, odnosno usluga, koje su ne samo ka Evropi, već i ovamo, znači, ka Rusiji, ka Kini, prilogu smo čuli, znači, to su tržišta sa ogromnim potencijalom.
I trebalo bi ih iskoristiti.
I svako povezivanje sa tim tržištima može otvoriti veliki broj radnih mesta, odnosno omogućiti zemlji da poveća izvoz.
Prilika je da nešto kažemo i o kursu dinara i evra. Naime, čula su se mišljenja i u septembru da je fiksiranje kursa dinara za evro rešenje za izlazak iz krize i jačanje ekonomije, dok drugi ekonomisti, vaše kolege, smatraju da fiksni kurs nije dobra ideja i da bi to u ovoj situaciji stvorilo troškove. Osnovno pitanje je zapravo da li samo fiksiranje kursa dinara može Srbiju da dovede do stabilnosti ili je potpuno to pitanje koje ne bi trebalo postavljati?
Pa evo, po pitanju kursa, znači, pre nego što neko uopšte možda da odgovor na to pitanje, treba postaviti pitanje kako možete da podržite, odnosno da održavate fiksni kurs, što podrazumeva konstantan priliv deviza, odnosno evra, bilo u formi stranih direktnih investicija, što je krajnje problematično u kontekstu ove krize, odnosno putem zaduživanja, što sa sobom nosi neke druge probleme, odnosno putem rasta izvoza. Znači, to su realne osnove, ajde kažemo, za stvaranje ambijenta nekog fiksnog kursa. Pa ako ste već onda zaključili da je ta osnova problematična i otvarate opciju fiksiranja kursa, sledeće pitanje je na kom nivou? I da li i u kojoj meri bi taj nivo bio opet održiv, odnosno realan?
Da.
I tek kada sve to razmotrite, onda možete uopšte ući u odgovor poželjno je ili nije poželjno. Možda bi bilo poželjno na kratak rok, ali je pitanje da bi to bilo održivo.
Apsolutno slažem. Ja bih ovdje rekao još jednu stvar. Vrlo diskutabilno pitanje koliko je fiksni kurs, ajde da kažemo, jedan od najbitnijih elemenata srpske ekonomije. Znači, ajde da vidimo šta se dešava na međubankarskom tržištu, deviznom tržištu, znači kroz špekulacije. Kako Narodna banka može da ograniči te špekulacije? Možda bi, recimo, to bilo jedno od mera o kojem je trebao bitno razmisliti, jer smo primetili da ne možemo da utvrdimo razlog kada skače kurs, odnosno kada se drži kurs dinara ili kada nije, kada on nije u toj da kažemo, u tom nekom ekvilibrimu, ako o njemu možemo pričamo. Dakle, vođenje računa o tim, ajde da kažemo, špekulantskim aktivnostima na međubankarskom tržištu s jedne strane i uzimanje svih onih bitnih elemenata koja privreda govori s druge strane bi trebalo da budu po meni jedan od prioriteta Narodne banke, a onda bi i ovo pitanje samo po sebi došlo na red.
Da, svakako ćemo pitati guvernera u jednoj od narednih emisija upravo ovo što ste sada razjasnili. I za kraj, prosto situacija u azijskim zemljama, vi ste ih nazvali zemlje tigrovi, da li su naučili da plivaju? Ako jesu, možemo li mi nešto od njih da naučimo i šta?
Pa, kada sam pomenuo malo pre ove zemlje, mislim da njih možemo. To su, da kažemo, zemlje koje, znači, kad pričamo o nekadašnjim zemljama azijskog tigra, znači 80. godine. Od njih se možemo naučiti da treba uzeti sve ono što je dobro od međunarodnih institucija sa kojima je saradnju i prilagoditi svojim potrebama. Dakle, ako pričamo o Međunarodnom monetarnom fondu, budžetska disciplina. Naravno, teško je napraviti paralelu sa drugim zemljama azijskim koje su trenutno najvećim rastom, znači kad pričamo o Kini, kad pričamo o Indiji i tako dalje. Mislim da je to jako teško napraviti, radi se pre svega o ogromnim ekonomijama, o ogromnim državama, tako da bi ta paralela direktna bila skoro nemoguća. Sa druge strane, treba da vodimo ono što oni mogu da nam poruče, jeste da brzina transformacija tih zemalja, brzina shvatanja nacionalnih ekonomskih interesa i stavljanja tih zaključaka u jednu konkretnu akciju koja se sprovodi maltene instantno je ono što mi treba da uzmemo kao zaključak.
A dakle, zašto mi to ne radimo? Specijalno pričamo o tome već 10 godina.
Ja to ne pričamo, ja mislim, ja od kako sam se rodio, ja sam 68. godina rođen, mi pričamo o iste stvari, ja moram da kažem, to je vrlo interesantna stvar. Postoje mnogi objektivni faktori u koje ja sad ne bih ovde ulazio iz prostog razloga što se dešavalo kod nas u prethodnim decenijama, ali sa druge strane, ove konkretne stvari, ajmo da smanjimo nelikvidnost i kako da smanjimo, ajmo da povećamo efikasnost budžetskih rashoda, ajmo da se usmerimo na stvari kao što je regulacija kreditnih obaveza što građanstva, što privrede, ajmo da barem u narednih godinu dana iskoristimo ovaj dobre prinose na svetskim tržištima, kada pričamo o pšenici i tako dalje, i da ako ništa drugo obezbedimo dobar standard građani u ovim teškim vremenima kroz cenu hrane, jer znamo da je 40% i 40-50% ukupnog budžeta prosečno građane ide na hranu, ajmo da se fokusiramo na tih pet stvari, da damo određeni rok i da isprovedemo. To je bilo dobro stvar. Šta mi ste vi, kolega?
Da, znači, konkretnim merama. Ja bih tu podvukao taj problem nelikvidnosti, odnosno stvaranje uslova likvidnost, odnosno podvukao bih povezivanje sa drugim tržištima. Znači, prosto stvaranje tog potencijala za rast izvoza, koji bi onda značajno i mogao da olakša situaciju u zemlji. I pod brojem 3, znači, fiskalnu disciplinu, dakle, kod nas postoje fiskalna pravila, usvojena su zakonski, to je pozitivna stvar, ostaje sad samo da se ona poštuje, odnosno sprovode na način na koji je utvrđena zakonom.
Ja vam se puno zahvaljujem na učešću u emisiji U središtu pažnje. Gosti su bili dr. Vladimir Krulj, profesor na Fakultetu za ekonomiju, finansije i administraciju, i Mališa Đukić, docent na Beogradskoj bankarskoj akademiji. Prijatno večer, želim vam Olivera Simić-Milošević.